documentarele Radio România Actualități.
În casă dintre dumneavoastră sau sunteți prima oară, ca să știu?
Prima oară.
Perfect. ARCE, asociația pe care o reprezentăm, eu și Alberto, noi suntem cofondatorii proiectului La Misa Biciclista, stabiliment creativ, și am condus 15 ani această organizație ARCE, care s-a ocupat cu salvarea de clădiri, cu educația pentru patrimoniu, cu tot felul de lucruri dedicate orașului. În final am ajuns să ne ocupăm de lucrurile despre care am vorbit în ultimii 15 ani, și anume cum poate o clădire istorică să se întoarcă la viață. Și iată că ni s-a dat această misiune, proiectul nostru La Misa Biciclista, stabiliment creativ, în acest loc este pentru următorii 10 ani. 10 ani de zile avem aceste case pe mână ca să demonstrăm că un monument istoric poate să fie sustenabil, că nu e un sac fără fund, că poate crea locuri de muncă, poate crea creștere economică, poate dinamiza viața culturală și socială a unui cartier istoric, și suntem în inima unei zone istorice, zona Amzei. Aș spune chiar că este un pariu pe care îl facem cu dumneavoastră, cu cei care ne urmăresc și așa mai departe. Proprietarul clădirii este o persoană fizică privată care a făcut această alegere ciudată, ar spune unii, curajoasă, de a transforma o proprietate enormă de 1600 de metri pătrați într-un spațiu cultural în centrul Bucureștiului.
Cumva am conectat și foarte mulți oameni care și-au dorit foarte mult să participe la acest proiect. Un proiect care are legătură cu activitatea noastră anterioară, care conectează, la fel cum facem masa de 15 ani, mai mulți oameni, de data aceasta într-o direcție foarte concretă, care evident are legătură cu casa, cu La Misa Biciclista, stabiliment creativ.
Ne dorim să creăm un ecosistem cultural aici, care să fie sustenabil, adică spațiile expoziționale care au fost deschise, etajul al doilea a fost complet reconstruit pentru a avea în centrul Bucureștiului un spațiu expozițional la cele mai înalte standarde, așa cum găsiți în Europa. Saloanele de la etajul 1 au fost recondiționate aproape în totalitate, dar ecosistemul constă în faptul că nu e doar un spațiu cultural. Etajul 1 are și un bar, poate unul dintre cele mai elegante din București în momentul ăsta. Aici, la parter, va fi o braserie. Sus, în mansarda casei istorice, va fi un cinematograf de 70 de locuri. Deci, un întreg sistem care să se susțină. Răspunsul oamenilor e foarte bun. Numărul de bilete vândute este mult peste așteptările noastre, deci suntem pe direcția foarte bună și suntem convinși că dacă acest proiect reușește, Bucureștiul se va molipsi de astfel de proiecte. De fapt, asta e șansa orașului în care trăim.
Pe de o parte, un concept a ceea ce își propune să fie Misa Biciclista, stabiliment creativ, pe de altă parte, anumite experiențe bucureștene.
E o invitație din partea Oanei Marinescu, cititoare asemeni oricărui trecător al celor ce vin într-un flagrant, dar atât de benefic contrast cu armonia casei excepțional renovate. Dan Perjovski vede monstruosul și ne repune gândurile în ordine. Eu aș putea citi pe una dintre vitrine: Mița are coc, dar de fapt are C-O-C. Are cultură, ospitalitate, civism. Alături de sau în opoziție cu casa aia care n-a fost niciodată a poporului. Spune, adică scrie, cu argumente Dan Perjovski, care îndeamnă prin jocul de cuvinte care, not care, să avem grijă de noi, de patrimoniu, să nu lăsăm ca totul să devină desperiat. Și mai spune, într-un fel de lectură posibilă, Dan Perjovski, salvăm, dezvoltăm ce apucăm, trăim cumva mergem înainte. Îmi pasă minte, scrie, forțându-ne gândul să citim, pasă minte, îmi pasă. O invitație, Dan Berșovski.
Mă asociez cu orice chestie culturală din perimetrul ăsta, ca să nu fie numai o zonă de înghețată. Și mi se pare extraordinar că poți mobiliza pe subiecte de genul ăsta generații tinere. Eu fac parte din prima generație a societății civile din România. Am trăit în comunism, nu exista nimic, tot era cenzurat, și într-o dată trec în libertate și încep să construiesc ceea ce facem acum. Și de 33 de ani lucrez mai sus pe calea Victoriei la numărul 120, la revista 22, editată de grupul pentru dialog social. Așa că pentru mine întâmplările astea, că undeva în cartier cineva mă invită, sunt par fundamentale. Și eu mă definesc ca jurnalist și artist, dar primul cuvânt pe care îl folosesc oriunde spun că sunt cetățean și artist. Și pentru mine asta e extrem de important, pentru că dacă ați văzut desenele mele, ați văzut că sunt urâte. Și brute. Și eu ar trebui să fiu, sunt generația de artiști care trebuie să luptă împotriva acestor momente, împotriva trecutului, burghezie. Dar viața m-a dus în București de 30 de ani să salvez case, hale, parcuri, piscine, copaci. Deci am fost pus ca și cetățean în situația de a lupta direct pentru a salva un trecut pe care eu ar trebui să-l contrazic prin desenul. Pentru mine orice metru pătrat e o tribună liberă. Și îmi face mare plăcere să particip la un exercițiu de aprofundare a ce înseamnă. Orașul ăsta a făcut din mii de orașe, nu? E un oraș extrem de complicat. Frumosul pentru mine înseamnă armonie, un echilibru interesant. Pentru că aici vor fi discuții pe teme nu foarte ușoare, vor fi lucruri care, da, sunt frumoase, dar sunt și lucruri foarte grele de discutat. Noi trebuie să recuperăm orașul ăsta și spațiul lui. El nu mai e doar un fenomen economic. Trebuie să revină ca fenomen cultural, în discuție, în contradicție, în idei care se bat cap în cap. Dar asta e orașul. Este un fel de Istanbul mai raf, combinat cu Paris. Avem aici o problemă, știți că Timișoara e mică, Viena, București e mic cu Paris. Avem ceva cu mic, dar avem o casă foarte mare undeva. Deci toate astea pentru mine sunt extrem de interesante ca subiect și mă bucur enorm că există un stabiliment care se apucă să le discute.
Casa Miței Biciclista este ridicată între 1908, aceasta din stânga, 1910, Maria Mihăescu se chema Mița Biciclista, o primește cadou la 23-24 de ani de la Principele Ferdinand, viitorul rege al României. Toată lumea zâmbește când aude Mița Biciclista, toată lumea știe că a fost curtezană, amantă, îi se pun aceste atribute, însă trebuie să știți că anul 1908-1910 este înainte de Marele Război. Deci morala oamenilor în acea epocă e foarte diferită. Liniile roșii față de ce ne imaginăm noi că înseamnă azi o amantă, o curtezană, sunt foarte departe. Avea un rol de reprezentare în salonul pe care îl vom vizita. Avea rolul de a stabili întâlniri de confidentă, de a stabili întâlniri între oameni de afaceri, de a face legături între bărbați importanți politici. Secolul XIX este secolul bărbaților, dar femeile curajoase reușesc să pună la aceeași masă bărbați care în mod normal nu s-ar fi așezat niciodată la aceeași masă. Deci ăsta era rolul pe care Maria Mihăescu îl joacă la București în începutul secolului 20 și jumătatea lui.
Iar un aspect foarte important, înainte ca Maria Mihăescu să fie cunoscută la București, în România, și să primească această poreclă de Mița Biciclista, poreclă care a venit de la un ziarist care era îndrăgostit de ea, ziarist care a fost și fondatorul și directorul ziarului Furnica, un ziar de satiră, care făcea practic toată politica românească și a făcut acest lucru până în anii 30. Dar înainte de asta, Maria Mihăescu era foarte celebră în presa străină. Încă de la 19-20 de ani participa la carnavalul de la Nisa. Pe de o parte existau bătăi de floși, pe de altă parte exista și un concurs de care alegorice. Concurs pe care l-a câștigat de câteva ori. De altfel, am găsit la începutul 1905-1906 mai multe mențiuni în presa străină decât în presa de la București. Sunt și caricaturi cu ea, sunt și mențiuni și este foarte adesea menționată ca fiind prințesa Maria Mihăescu. În ziarele de atunci se scria unde era cazată, iar această faimă internațională care de fapt a condus-o spre direcția de a interconecta diplomați și oameni politici foarte importanți ai țării, a pornit cumva din afară. Există o legătură foarte interesantă din acest punct de vedere între Franța și Maria Mihăescu.
În casa impecabil refăcută vom găsi, la ideea arhitectei șefe, și un mozaic cu flori albastru în legătură cu cele petrecute cu mai bine de 100 de ani în urmă. Bătăile cu flori.
Mă Maria Mihăescu este, sigur, prima femeie care s-a urcat pe bicicletă, ceea ce e adevărat, pe vremea aia nu existau biciclete de femei, deci era un gest de neconceput. În același timp, este prima femeie care poartă pantaloni pe Calea Victoriei, motiv pentru care este arestată de Poliția Capitalei. Este prima femeie care face topless pe malul lacului Herăstrău, motiv pentru care este a doua oară închisă de Poliția Capitalei pentru o noapte în arestul Poliției Capitalei. Deci era o curajoasă, am putea spune chiar o avangardistă. Această casă, așa cum o vedem, are rol de reprezentare. Este o casă pe care bucureștenii de secol XIX o numesc casă de ceremonie, casă de ceremonii, de întâlniri, de petreceri, de discuții. Nu era doar casa în care locuia. Ea locuia undeva la etajul 2 al casei, către colțul cu strada Cristian Tell. Am mai putea spune despre Maria Mihăescu că a locuit aici până în 1962, însă în anii 50 regimul comunist o obligă să se retragă într-o singură cameră, în casă intrând alte 16 familii, casă care ajunge să fie complet mutilată. 16 familii înseamnă multe băi, multe bucătării, multe sobe distruse, deci se pierde enorm din substanța istorică a casei. Etajul al doilea nu mai are nimic din originalul care a fost construit în 1910 și perioada interbelică. E interesant, Maria Mihăescu intră în conflict cu Ionel Brătianu, cu care era vecină, se ceartă pe un teren și până la urmă Maria Mihăescu câștigă în fața primului ministru liberal, poate cel mai bun prim-ministru pe care l-a avut România. Maria Mihăescu moare în 1962, casa este locuită de aceleași familii până la finalul anilor 90, început de 2000, iar la începutul anilor 2000 casa este complet abandonată. Ea intră într-un mare proces de degradare, este ocupată de oameni ai străzii. În perioada comunistă, la parter, unde noi vrem să facem braseria, s-a aflat coaforul, igiena.
Iris se chema.
Ați fost aici?
Da.
Super. Documentele mai vechi însă nu ne spun ce a fost înainte. Avem o singură imagine din 1914, cu o trăsură în fața acestei case, casa arată identic și undeva în fereastră, în spate, la parter, scrie artă. Probabil că era și se vede un tablou. E posibil să fi fost la acest parter o galerie de artă. Dar nu avem nicio altă mărturie. Vorbim de 1914.
Istoria începe în anul 1908, când la 23 de ani primește această casă. A mai avut încă o casă la Sinaia, pentru că lumea bună bucureștină în mod clar avea această legătură, Sinaia fiind reședința familiei regale. Maria Mihăescu, la sfârșitul anilor 20 ani 30, se căsătorește cu un colonel, nu foarte bogat însă, și în anii 40 sărăcește. Deci înainte de perioada comunistă închiriază cea mai mare parte din casă. În 1948-1950, odată cu naționalizarea, îi sunt confiscate majoritatea apartamentelor, rămâne cu un singur apartament și inclusiv casa de la Sinaia.
Casa este aflată pe strada Biserica Amzei, numărul 9, colț cu strada Cristian Tell. Și dacă ne uităm pe hărțile mai vechi ale Bucureștiului, o să vedem că este la granița dintre o zonă comercială a Bucureștiului, și anume halele Amzei, care arătau ca halele Unirii. Nu există nicio fotografie, dar știm că ele sunt construite în timpul lui Carol I și demolate în timpul lui Carol al II-lea pentru a face loc primăriei de galben, adică a sectorului 1, Teatrul Ion Creangă de azi, deci zona comercială, dar granița și cu o zonă foarte aristocratică a Bucureștiului. La nord de această casă apare casa lui Scarlat Prețulescu. Casa aceasta din spatele meu este o casă Marghiloman, a unei ramuri din familia Marghiloman. Casa Maca, poate o cunoașteți, Casa Monteoru, Palatul Ghica, Palatul Știrbei, deci e o vecinătate foarte aristocratică. Și casa lui Ionel Brătianu, desigur, pe care o să o vedem de pe terasă. În 2015 se obține autorizația de construire. În 2019 abia încep primele lucrări de consolidare și restaurare ale casei, care se încheie în primăvara acestui an. Intervenim și noi cu anumite lucruri, însă vom mai avea multe retușuri de făcut apropo de lucrările care s-au făcut în această casă. Casa cuprinde corpul istoric, corpul A. Acesta este un corp nou care va adăposti multe funcțiuni. Iar aici este corpul B, o casă neoromânească, inițial nu a aparținut familiei Mihăiescu, dar care acum face parte din ansamblul La Mița Biciclista, stabiliment creativ, unde de fapt echipa va avea birourile, pentru că suntem din ce în ce mai mulți, deși încă foarte puțini pentru amploarea proiectului pe care îl facem.
Arhitectul care a făcut planul inițial este Nicolae Mihăiescu, este doar o coincidență de nume, nu au legătură. Este un eclectism, sunt mai multe influențe, sunt și influențe Art Nouveau, dar pe fațadă vedem și câteva elemente și în interior neobaroce și surprinzător pentru noi, am văzut inclusiv camere care au elemente și ornamente neoromânești. O să vedeți înăuntru și sobe care au elemente neoclasice, dar și o sobă Art Nouveau autentică, vieneză.
Pe etajul întâi al casei Mița Biciclista avea rol de reprezentare. În acest salon aveau loc celebrele întâlniri ale Mariei Mihăiescu cu prinți, diplomați, oameni de afaceri. Scara aceea era scara oaspeților, scara oficială, trăsura intra în gang, totul se întâmpla foarte bine organizat. În partea dreaptă era o scară de serviciu pentru servitor, dar și scara care ducea direct în apartamentul Mariei Mihăiescu, care era deasupra salonului în care ne aflăm. Oglinzile sunt originale, stucaturile sunt originale. Este camera care s-a păstrat poate cel mai bine din întreaga casă. Sobele.
Există foarte multe ornamente care s-au păstrat destul de bine.
În acest etaj vom organiza în cadrul proiectului La Mița Biciclista stabiliment creativ concerte, baluri, petreceri, evenimente, conferințe. Noi am deschis casa cu ocazia primului sezon cultural care va dura până pe 2 iulie. În aceste camere, pe lângă expoziția care începe în spatele meu, vor fi o mulțime de lucruri. Deschidem saloanele deschise. Saloane deschise înseamnă conferințe pe teme de oraș, teme legate de expoziția de la Paris pe care am adus-o, expoziția de la București. Vă dau exemplu de invitați: Bogdan Subitu, Iulia Stanciu, care sunt arhitect, geograf, dar și Horia Roman Patapievici și conferința Ce mai înseamnă să fii un om al orașului. De apoi Meditații Lăutărești cu Damian Drăghici, concerte în fiecare vineri până la miezul nopții sau puțin după, expo party-uri, petreceri. În noiembrie vom avea balul anual pe care îl organizăm aici, la care vin 400 de invitați. Deci se vor întâmpla foarte multe lucruri. În paralel cu activitatea culturală pe care vom desfășura pe acest etaj, la etajul al doilea vom găzdui o serie de expoziții. În acest moment este expoziția De la Paris, frumusețea unui oraș, realizată de Pavilion de l'Arsenal din Paris, iar la toamnă vom avea o altă expoziție dedicată Monica Ilovinescu, 100 de ani de la naștere, o expoziție superbă cu audiții sonore foarte valoroasă.
Despre Paris se spune și se spunea că este orașul care nu se schimbă. Ai fost acum 20 de ani la Paris, acum 30 de ani la Paris, îl vei regăsi ca
Luca mare. Niculescu, fost ambasador al României în Franța.
Nu e așa. Eu am stat aproape 7 ani la Paris și în acești 7 ani am văzut mari schimbări. Mult mai multe străzi care au devenit pietonale. Rue de Rivoli, pe care o știm toți și din filme și nu numai, este acum un mare bulevard pe care nu merg decât pietoni și biciclete. Cheiurile Senei au devenit și ele pietonale în perioada în care stăteam acolo, când am ajuns. Erau mașini, când am plecat, erau copaci, erau oameni care făceau sport. Asta nu s-a întâmplat fără scandală, pentru că la fiecare modificare are loc o rezistență solidă și știm că francezii sunt obișnuiți să protesteze și pentru lucruri care nu aici nu se par neapărat atât de importante. Dar s-a spus, de exemplu, dacă veți elimina mașinile de pe malurile Senei, va crește poluarea, nu pe malul Senei, dar în orășelele de dinaintea Parisului. Putem vorbi despre Tour Eiffel și polemica pe care a stârnit-o, piramida din fața Louvre-ului, acum mai recent Le Grand Palais Éphémère, care a fost făcut chiar pe Champ de Mars în fața școlii militare, orașul se transformă, chiar și Parisul se transformă. Unele transformări, sigur că plac mai mult decât altele.
Expoziția de la Paris pornește de la o întrebare foarte franțuzească, aș putea spune. Este Parisul cel mai frumos oraș din lume? Și răspund 70 de personalități la această întrebare. Despre București n-am putea să spunem că este cel mai frumos oraș din lume. N-am putea spune asta niciodată. Dar cu siguranță Bucureștiul are o frumusețe aparte care îi este specifică.
În jurul frumoasei case de lângă Biserica Amzei, orașul își vine în fire și îi simțim mai bine dimensiunile, cea spirituală, ca și pe cea constructivă, cum ne asigură Edmond Niculușcă și Alberto Groșescu.
Bucureștiul are bucăți de frumusețe. Să vă dau câteva exemple de bucăți de frumusețe. În cartierele istorice veți găsi bucăți de frumusețe ale Bucureștiului. Frumusețea Bucureștiului stă și în aceste străzi întortocheate din cartierele istorice. Bucureștiul nu este monumental ca Viena, nu este monumental ca Londra, ca Parisul. Bucureștiul e un oraș ridicat la scară umană. Asta e foarte frumos, e foarte valoros. În asta stă unicitatea Bucureștiului. Nu există capitale europene care să aibă forma stradală a unui sat de secol XIX, peste care s-au suprapus straturi de intervenții interbelice, socialiste, care s-a extins apoi foarte mult în mari cartiere, care de fapt erau niște mici orășele în jurul orașului istoric. O să vedem toate lucrurile astea în expoziție. Deci, dacă ne întrebăm în ce constă frumusețea Bucureștiului sau în ce constă identitatea Bucureștiului, trebuie să înțelegem că ea este formată din bucăți, e un puzzle. Bucureștiul e un puzzle. Nu putem spune sunt bucureștean și înseamnă asta. Nu putem spune despre București că e un oraș frumos. Întotdeauna când vorbim despre București apar nuanțe, apar fragmente și o să vedeți acest lucru exact în felul în care a fost amenajată toată introducerea la expoziția de la Paris. Pentru că în spatele meu nu e o expoziție despre București, e o introducere despre București, pentru că am vrea ca în 2024-2025 să lucrăm la o mare expoziție despre frumusețea Bucureștiului, așa cum veți vedea sus. Dar asta înseamnă că trebuie să stăm de vorbă cu multe persoane, să luăm multe opinii, să adunăm mult material și să tragem o concluzie. Praful, colbul bucureștean e parte din identitatea acestui oraș. De la călătorii străini din Evul Mediu Târziu care trec prin București, la Tudor Arghezii, la orice bucureștean de rând de astăzi, toată lumea se plânge sau vorbește despre cât de mult praf este în acest oraș. Fiind un oraș de câmpie, e un oraș expus la mult praf. De fapt, despre asta este vorba. Avem aici în expoziție o lucrare a lui Nicolae Comănescu, care a fost realizată cu praf din berceni. Ce vedeți aici este o pictură realizată din praf și e imaginea, iară, foarte bucureșteană a Bucureștiului anilor 80, început de 90. Ce vedem aici e foarte bucureștean. Praful e foarte bucureștean și imaginea, nu doar cartierele istorice, nu doar stilul neoromânesc, Art Deco face parte din identitatea Bucureștiului. Și acest acoperiș e parte din identitatea Bucureștiului. Cartierele socialiste, fie că ne plac, fie că nu ne plac, aceste parcuri enorme de locuințe și de vegetație fac parte din identitatea Bucureștiului. Noi nu putem să scoatem asta din interiorul orașului. Deși e adevărat că Bucureștiul, adevăratul București sau Bucureștiul istoric, Bucureștiul concentrat, este acesta pe care îl vedem în 1939. Acest București care se termină, iată, la Hipodrom, adică la Romexpo de astăzi, la Piața Presei de astăzi, care se termină la cimitirul Șerban Vodă, la Eroii Revoluției, cum am spune astăzi. Ăsta este Bucureștiul istoric, dar care la un moment dat explodează, se expandează enorm prin construcția acestor ansambluri socialiste care aveau legătură cu platformele industriale și care în sine devin niște orașe orașe care gravitează în jurul orașului. Motivul pentru care astăzi Bucureștiul este sufocat de mașini e pentru că aceste orașe din jurul orașului tranzitează nord, sud, est, vest. În timpul zilei sunt sute de mii de oameni care trec dintr-un oraș în altul. E parte din identitatea Bucureștiului. Imaginea gândirii lui Nicolae Ceaușescu, care își dorea ca în anul 2000 tot Bucureștiul să fie complet demolat și reconstruit. Iată demolările ceaușiste, construcția Casei Poporului, Hala Unirii, care iată încă era în picioare, Hala Unirii care era în picioare și iar demolările în schitul maicilor care erau în curs de demolare. Iată că Bucureștiul nu e doar fragmente de peisaj, sunt și fragmente de memorii. Orașul București este un oraș al fragmentelor. Frumusețea este împărțită pe bucăți. Identitatea Bucureștiului, frumusețea Bucureștiului, vă vorbeam despre mirosul letei. Și foarte interesant că absolut toți, fără excepție, au avut următoarea remarcă. Dar ce verde este orașul vostru? La Paris, în acest moment, este o amplă dezbatere despre înverzirea orașului. Bucureștiul, în ciuda faptului că avem foarte puțini metri pătrați pe cap de locuitor de vegetație, rămâne la nivel central un oraș verde, datorită acestor cartiere istorice care au fost ridicate la scară umană. Nu e o gândire. A fost un sat care a crescut economic, a crescut politic și s-a dezvoltat, dar care și-a păstrat curțile și grădinile. E un oraș în care mari palate, poate știți Sera Eden de pe strada cea Rosetti. Aia e specifică Bucureștiului. O mare casă în față, cu o curte de fațadă, cum se numește, și în spate, ce credeți că era acolo unde azi e Sera Eden? Curte cu pom fructiferi, viță de vie. Asta se întâmpla, de fapt, în spatele marilor palate. La Monteoru, la fel. Curte de fațadă, flori, pomii ornamentali și, în spate, agricultură. Ăsta este, de fapt, Bucureștiul. De aici, vegetația. Sigur că anii 90 sunt, anii 70, anii 80 sunt mult mai verzi decât este Bucureștiul de astăzi, dar iată că rămâne un oraș verde și verdele e parte din identitatea orașului.
Înainte să mergem la detaliu al casei, să nu ratați monogramă Maria Dinescu, care s-a păstrat.
Neurmând o rețetă, am întâlnit deja și avem deja în echipă oameni foarte valoroși care au făcut performanță și la București, și la Londra, și la Paris și care au intrat în echipă și care au acceptat această provocare a creării proprii noastre rețete. Nu putem să fim nici Velocita, nici Centrale Pizza, nici Salongolescu. O să fim la Mița Biciclista, braserie, care va fi cu totul altceva. Proiectul de arhitectură, amenajarea interioară, e cu totul altceva. Vrem să se simtă bine și doamna ambasador de vis-a-vis de noi, din Ambasada Franței, dar și tinerii care trec spre Liceul Sfântul Sava sau aici la George Călinescu, să poată intra în această brasserie care, în fond, și ea, la rândul ei, va fi și ar trebui să fie un spațiu al dialogului.
Nu ați uitat de unde am pornit. De la Maria Mihaescu, zisă Mița Biciclista, care sigur nu-și visa o asemenea posteritate prin casa primită în dar la începutul anilor 1900. Împreună cu tinerii de la Arcen și Damian Drăghici cu ale sale Meditații Lăutărești, sunt Mihaela Helmis și sper ca și dumneavoastră, de fapt cred, în renașterea acestei zone, care a și început. O seară bună!
De trei zile, de trei nopți, mândră cu minciu, cățelușa ta mă latră și tu dormi, dormirai moartă. Ei să fiu câine-n patru labe, de nu ți-o-i da două palme. Două palme bărbătești, să te învăț cum să-mi